crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Ki pak vo mir na Gospoda da se pomolime.
Gospodi pomiluj.
Zaštiti, spasi, pomiluj i začuvaj me Bože so tvojata blagodat.
Gospodi pomiluj.
Spomnuvajkija presvetata, prečista, preblagoslovena, slavna Владичица наша Богородица и секогаш Дева Мария.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Со сите свети, самите себе, со друг и сиот на живот, на Христа Бога да го предаде. Царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во сите векови.
Ti a Trojici. si s proslavljanjem i Otcu i Svjetomu Duhu spasi nas.
Blagodat i mir.
Pomaže Bog, dragi slušalci, da pozdravimo je današnje goste sa mnom u studiju, veroučitelje Mirjana i Dejan Vujić. Dobrodošli u emisiju Mala crkva. Dejan je odnedavno i đakon. Čestitamo, Dejane.
Hvala lepo, Bog pomogao.
Vi ste mladi bračni par. Pa evo da počnemo priču od toga, da li je danas jednom mladom hrišćanskom paru teže da zasnuje porodicu i da živi hrišćanski, no nekim drugim, da tako kažemo. Dejane, šta ti misliš?
Pa najverovatnije je da u današnje vreme to može da se pokaže kao jedan ozbiljan problem. Pogotovo ako crkvu uzmemo da i posmatramo je kao ovaj jedan put spasenja za čoveka, za ljudsko biće koje se ostvaruje kroz zajednicu sa Bogom, na prvom mestu u Evharistiji. I posmatramo put crkve kao put braka i monaški put spasenja, onda negde sama ideja ostvarivanja takve jedne zajednice, jedne Bogom blagoslovene zajednice, koja vodi ka spasenju, naravno da ima svoju težinu i da ima svoju veliku odgovornost u tom savremenom svetu u kome živimo danas.
Mirjana, danas kada pričam sa devojkama, nekako imam utisak da su danas i devojke i mladići nezadovoljni. Prvo, iako su u mogućnosti da budu zajedno više nego što su bili nekada, da se druže bilo u školi, bilo van škole, da imamo sve više mladih ljudi koji su sami. Šta ti misliš, zašto je tako?
Ja se slažem sa vama i ja sam primetila, pošto sam, kao što ste rekli, veroučitelj, znači imam mogućnost da gledam mlade ljude i ja sam negde došla do sličnog zaključka da su ljudi, znači i mlađi od mene i moja generacija, prilično sami. Odnosno, današnji svet tehnike, koja je sve više i više napredovala, znači od interneta, Facebooka, preko literature, preko muzike, koja čini mi se negde insistira na tome da ljudi kad su zajedno u klubu igraju sami, nekako se pokazuje da ljudi zaista nesvesno imaju problem. Odnosno da oni teže za tim da nađu nekog, pošto mi se čini da svi ljudi, bez obzira na godine, znači muškarci i žene, žele da imaju nekog, ali da usled možda kućnog vaspitanja koje je drugačije ili ne znam, tehnike, novina, klubova, izlazaka, da negde su okrenuti sami sebi. Znači slažem se da su ljudi u osnovi možda sami. Znači da smo mi sami bez obzira na to što imamo zajednicu sa nekim, ali da je naša želja ili suština možda našeg života ovde je da stvorimo zajednicu sa nekim i da da probamo da to negde obogotvorimo, recimo tako.
Oče đakone, da li tu otuđenost savremenog čoveka može hrišćanstvo koje je zajedništvo, sabornost i u suštini jedan hrišćanin je nijedan hrišćanin, jel, kako se kaže, da li vera može pomoći mladom čoveku da se oseti pripadnikom jedne zajednice, što znači da doprinese razvoju te zajednice, istovremeno i od te zajednice da prima ljubav, znači da postoji neka razmena emocija.
Pa upravo ste negde sami sebi odgovorili na pitanje. Kako reče se Sveti Otac, da je jedan hrišćanin jednako nijedan hrišćanin, crkva upravo insistira na ostvarivanju pojedinca kroz zajednicu, a ne na individualnom planu. Upravo iz tog razloga što samostalno čovek ne može ni da se ostvari kao ličnost bez zajednice sa drugim ljudskim bićem. nažalost, ovaj užurbani život savremenog čoveka nas je doveo do toga da smo konstantno otuđeni od drugih ljudi koji nas okružuju i da sa njima nemamo nikakvu zajednicu koja nije zasnovana na nečemu što je lična korist, na nekakvom ostvarivanju odnosa baziranog na vršenju usluga uzajamnih i da se jednostavno odnos između dva čoveka zatvori tu, ograniči na tome. E sad, u zajednici crkve, znači koja se ostvaruje na prvom mestu u Evharistiji, u svetoj tajni pričešća, u liturgiji crkve, čovek se negde uči pomognut Bogom da ostvari sebe upravo kroz tu zajednicu, kroz crkvenu zajednicu i sa drugim ljudskim bićima, usled čega ima tu nekakvu satisfakciju izgradnje sebe kao ličnosti. Izgradnje sebe u odnosu na drugo ljudsko biće u zavisnosti od čega za sebe možemo da tvrdimo da smo neponovljivi, da smo jedinstveni. Upravo kroz takav jedan odnos dobijamo jednu samopotvrdu, dobijamo mogućnost da izgrađujemo i sebe i da izgrađujemo na dinamičan način i telo crkve, pa smo time korisni kako sebi, tako i zajednici u kojoj postojimo.
Danas mladići često se plaše žena, da tako kažemo, devojaka. Čak se kaže da su možda i devojke te koje unose, možda prelaze neke do sada nedozvoljene moralne granice. Znamo da su neki duhovnici govorili kada nestane stida, nestaće i sveta. Danas, ako nekoj mladoj devojci, ajde sad govorimo o devojkama, možda o muškarcima, ali o devojkama možda je to vidljivije, govorimo o stidu, one će se možda nasmeti, reći, ma hajte, molim vas, kakav stid, o čemu pričate? Šta se tu može reći, kako je ako vaše mišljenje kao mladog muškarca, pritom čoveka crkve, oženjenog čoveka?
Pa upravo je ta otuđenost negde i dovela do toga da mi jednostavno više ne razumemo jedni druge, kako na ličnostnom planu, tako i na nivou različitosti između polova. Mi smo negde prestali da poznajemo jedni druge. Prestali smo da imamo uopšte želju za ostvarivanjem odnosa, zašto ne i sa suprotnim polom, na jedan takav otvoreni način koji se tiče odnosa između dva ljudska bića, koji nije sveden na neki animalizam kakav izgleda da diktiraju uslovi života danas. Sve je užurbano, sve je u nekoj trci, u nekom jurenju i onda negde čovek ne stiže da se zapita koliko je njemu zaista neophodno da se on ostvaruje i na planu porodice. Znači da se ostvari na biološkom planu kao otac porodice, kao suprug, a i na tom nekom eklesijalnom planu da se izgrađuje i na duhovnom planu, znači da se izgrađuje u odnosu na Boga, u odnosu prema Bogu i u odnosu prema drugim ljudima. Tako da dovelo nas je sve to jurenje, životno nas je dovelo do toga da elementarno ne želimo da upoznajemo jedni drugi. I onda zatvaranje u samog sebe i dovodi do toga da iz takvog nekakvog straha egzistencijalnog nemaš tu vrstu zajednice i nemaš odnos sa drugim ljudskim bićem na osnovu koga možeš da ostvariš sebe kao ličnost.
Mirjana, šta ti misliš o danas devojkama?
Pa, čini mi se da se, ajde, devojke ili žene, kao i muškarci, svakom slučaju, u svojoj osnovi plaše. Znači, u biti svakog ljudskog bića je da se plaši da ne bude povređen. Da se plaši da mu neko neće uzvratiti emociju ili da mu neće uzvratiti prijateljstvo, da mu neće uzvratiti ljubav. Znači, pošto se ljudi u svojoj osnovi plaše, znači imaju strah od toga da budu odbačeni, imaju strah od toga da ih neće ljudi razumeti, da ih neće okolina razumeti i samim tim stvaraju bunt, znači protiv sistema, znači možda porodice kao osnove, a kasnije i društvo uopšte i znači čini mi se da u osnovi svega toga leži strah. Ako crkva ajde da kažem, služi na neki način da možda odagna taj strah, odnosno da ljudi shvate da svi mi smo isti, svi mi imamo iste probleme, imamo iste strahove, imamo iste frustracije i da je to možda način da ukoliko ti priznaš onom drugom da i ti imaš isti problem kao i on, odnosno da u početku želiš da ga čuješ. Znači, čini mi se da svako od nas, bez obzira koliko malo priča ili koliko si malo u kontaktu sa nekakvom drugom osobom, znači to može da bude na 2 minuta, tebi gestikulacija tela, mimika, pogled, reči koje izgovaraš bi trebalo da ti daju nekakvu povratnu informaciju o tome kakvog čoveka imaš preko puta sebe. Pa onda ukoliko malo želiš da slušaš, znači mislim da to nije stvar ni psihologije, ni religije, ni vaspitanja, nego prosto ukoliko želiš da čuješ, ti ćeš dobiti informaciju u jako kratkom vremenu koga imaš preko puta sebe i šta je on tebi sve ili ona rekla ili nije rekao, šta se krije iza toga. I znači ukoliko želiš da čuješ, ti ćeš čuti. Ako čuješ i ako želiš da razumeš, onda vi već imate nekakav odnos. Znači čovjek sam sa sobom svakako da nema odnos, jer ti nisi ličnost u odnosu sam na sebe. Znači ja jesam Mirjana, ali u odnosu na, ne znam, Dejana, ne u odnosu na samu sebe, jer prosto nema potrebe onda da ja imam bilo kakvo ime ako sam sama. I znači ukoliko ljudi žele, imaju potrebu da slušaju i da prevaziđu tu osnovnu barijeru, čini mi se da je sve ostalo lakše. Onda ti treba malo vremena da vidiš prvo koga imaš preko puta sebe, drugo da znaš kako da mu priđeš i da znaš da li ti taj neko odgovara za prijatelj ili ti ne odgovara uopšte.
Šta reći o stidu?
Mislim da stid nikako nije prevaziđena kategorija. Mislim takođe da je ta reč mnogo zloupotrebljavana ili nije upotrebljavana na pravi način, pa onda kad se u sadašnjem savremenom svetu ovde u Beogradu kaže da se neko stidi, to ima konotaciju nekakvu koja je loša. Stid je nešto što je urođeno, nešto što ti je od Boga dato i ono ne bi trebalo zloupotrebljavati. Znači ja znači mogu da govorim u svoje lično ime, ja mogu da budem i moderna, mogu da pratim dešavanje i u politici i u kulturi, mogu da se informišem i da se obrazujem i da imam odnos sa ljudima, ali u svojoj osnovi mogu i tekako da se stidim, u smislu da znam dokle je granica, šta sme, šta ne sme. Mislim da je to pa čak i poželjno. To te štiti od raznih drugih ljudi, od loših uticaja, nekako te sklanja. A onda ljudi kad te vide da si malo drugačiji, onda i oni valjda negde popuste, tako da je to brana koja je prilično dobra.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Oh.
Porodična ljubav.
Danas se o ljubavi, ja mislim, priča više nego ikad, a kada čovjek počne da priča sa ljudima, svi se žale da ljubavi nema. Svi je traže, ali niko je ne nalazi. Mirjana, šta misliš, zašto je tako, kako je sa mladim ljudima, kako je sa vama u braku? Kako ti zamišljaš da treba negovati tu međusobnu ljubav između vas dvoje, recimo? Ajde, praktični da budemo.
Pa ne znam, mislim da je to, o tome se ne razmišlja. Znači, to su stvari koje se radi iz dana u dan. Prosto, isto kao što se održava veza, isto kao što se održava prijateljstvo, tako se održava i ljubav i brak. Znači, da bi dvoje ljudi uopšte ušli u brak, čini mi se da moraju da budu prvo svesni šta to sve podrazumeva. Znači, na kakve sve prepreke dvoje ljudi uopšte nailazi po prvi put u svom životu, i kako se s njima hvata u koštac. Čini mi se da su to stvari koje se, o kojima se ne mozga ranije. Znači, o tome ti ne razmišljaš ranije, niti pričaš sa nekim, prosto ne padne ti na pamet, ali se rešava u trenutku. Znači, ajde, mene su negde učili i u porodici i u školi kasnije, a posle sam ja negde u praksi sama došla do zaključka da je zaista u braku dvoje jedno. I da ukoliko se tako posmatra, ali naravno i onaj drugi mora da posmatra to isto tako i da iza njega to ima istu vrednost, onda je sve nekako lakše. Gledala sam i slušala primere, znači ljudi koji su moje godište, koji su ušli u brak relativno skoro, dobili dete i imaju priču vezanu za to kako ja da, ako meni moja mama nešto kaže, šta ću ja sa mojom ženom. Znači, stvari koje su vrlo realne i koje se dešavaju svaki dan, a onda shvatiš da ni taj muž, ni ta žena nisu imali, nemaju u glavi istu stvar, nisu počeli, nisu učeni na isti način, nisu vaspitavani isto. Tako da je to stvar koja se vežba, koja se uči i mora da bude puno razumevanja, puno podrške i da ti taj neko koga si, koga je Bog namenio da ti bude tvoj životni saputnik, da isto razmišlja kao ti. Znači, početak priče je negde da svi mi želimo da nađemo nekog. I svi se mi nadamo da je tamo negde taj neko ko je nama kao idealan, a onda shvatimo ili ne shvatimo nikad da ni mi nismo idealni. Znači, kako ja da pronađem nekog idealnog ako ni ja sama nisam idealna, sama po sebi, a jedno ti za druge. Tako da ako shvatiš da nisi idealan, nego si čovek, odnosno žena sa vrlinama i manama, običnim, svakodnevnim, onda se trudiš da, ajde, i tu negde hrišćanstvo pomaže, da moliš Boga da nađeš nekog ko je sličan tebi. Odnosno, ne da nađeš, nego da ti da ga spaziš. Možda je taj neko, uvek se priča da je taj neko tu negde. Nemaš ti pojma gde je tu negde i kako ti, možda je tvoj najbolji prijatelj baš neko ko tebi
kako
jako odgovara.
Da kako da?
Eto, znači čini mi se da tu negde glavnu ulogu igra vera. Znači da ti, i to sam pričala i svoji deci na veronauci, da ti ne moliš Boga da dobiješ 5 iz matematike, nego da moliš Boga da se pripremiš za taj dan, da profesor bude raspoložen, da pitanja koja ti postavi budu dobra, a da ti u tom trenutku budeš odmoran i da znaš odgovor. Znači, ne moliš ga za rezultat, moliš ga za način dolaženja do. Znači, meni je bitno da znam, da spazim, da shvatim da je taj neko možda pored mene, a ja ga ne vidim. To mi je negde bilo onako krajnje strašno kao ideja, da provedeš ceo život, a da misliš da je recimo za tebe idealna samo jedna jedina osoba. Onda se postavlja pitanje, a šta ako je ta osoba na Novom Zelandu? Šta ja onda da radim? To znači
kako
da sam
si
ja
ti došla do Dejana? ili on do tebe, o tome ćemo posle, dobro,
da, da.
O tome ćemo u trećem delu emisije. Dejane, u Svetom pismu, u Novom Zavetu se precizno govori kakvi su odnosi između muškaraca i žena i kada se dese razne situacije, da li je danas teško biti muškarac u savremenoj porodici? Šta to podrazumeva, koje obaveze? Šta recimo ti u svemu tome trebaš da činiš u svojoj porodici? Vas dvoje ste sada, vas dvoje, bit će vas, daće Bog i više jednog dana. Da.
U svemu tome negde je na prvom mestu ideja da se generalno čovekom, čovek postaje, čovek uzrasta, čovek se usavršava, izgrađuje. Ono što nam je u početku dato je nekakav probitni materijal koji treba uobličiti. Tako da negde sa idejom braka za pravoslavnog hrišćanina to povlači jednu ozbiljnu dozu odgovornosti. Ako se kaže u Svetome pismu između ostalog i da je čovek stvoren po podobiju Božijem, da je ikona Boga, onda u svakom segmentu društva, a pogotovo u porodici koja je elementarna jedinica građe, kako društva, tako i crkve, onda je odgovornost čoveka, muškarca, utoliko i veća, jer i u tom nekom delu on treba da bude ikona Boga. Kako to ostvariti u praksi? Pa osnova je u tome što se čovek kroz porodični život, i to je nešto što je od samog početka i našem praocu Adamu dato, da negde stiče iskustvo kakva je to odgovornost biti saobrazan tvorcu, biti saučesnik u Božijem aktu stvaranja. A time si na prvom mestu negde u poziciji da budeš učesnik u činu stvaranja upravo u porodici, upravo u tome što si ti taj koji treba na neki način da se ostvari u ideji generisanja i podizanja i novog života koji, ako je Bog dao, si prizvan da doneseš na svet i da se postaraš oko njegovog rasta i razvoja. I isto tako si dužan i odgovoran da održiš svoju porodicu na okupu, da je održiš celovitu i jezgrovitu, jer ako nisi u situaciji da očuvaš svoju porodicu i da budeš odgovoran za njen rast i razvoj, na koji način onda čovek može da koristi kako svome društvu, tako i crkvi. Kod svetog apostola Pavla imamo na jednom mestu jednu jako upečatljivo mesto gde se govori o tome kakav episkop crkve treba da bude. U ranoj hrišćanskoj zajednici postojala je jako mala razlika između prezvitera, odnosno sveštenika i episkopa, odnosno nije precizno izdefinisana razlika, i sad naravno da je bilo i ženjenih i neženjenih ljudi u episkopskom činu, i onda apostol Pavle preporučuje da se prilikom izbora episkopa strogo vodi računa oko toga da je taj čovek jedne žene muž i da je uzoran otac i uzoran domaćin porodice, jer ako u svojoj sopstvenoj porodici nije bio kadar da se postara oko takvih stvari, kako će onda upravljati crkvu. Tako da je odgovornost oca porodice u hrišćanskoj, u pravoslavnoj crkvi jako velika i od njega se zaista mnogo očekuje.
Danas su iskušenja velika, pre svega se to vidi u porodici. Kako vi delite te porodične obaveze? Znamo da, recimo, pored ostalo kaže se da žene slušajte svoje muževe, muževi volite svoje žene.
Jeste, i taj odnos mora da bude negde ravnopravan u tom delu.
Tete Mirjana sluša?
Slušamo se uzajamno.
A uzajamno, da.
Na neki način dva ljudska bića u tajni braka moraju da nadopunjuju na svakom planu jedno drugo. Samo na taj način treba imati u vidu i činjenicu da Hristos upućuje na spoznaju Boga kroz spoznaju drugog čoveka, drugog ljudskog bića. Kaže kako ćete voleti Boga koga ne vidite, a ako ne volite čoveka koga vidite ispred sebe. Zbog toga apostol Pavle i poredi svetu tajnu braka između muškarca i žene sa zajednicom između Hrista i crkve. Kaže, tajna je ovo velika. Na neki način ostvarujemo svoj odnos sa Bogom kroz poznavanje i voljenje drugog ljudskog bića, a nema tešnje veze između dva ljudska bića nego što je to bračna zajednica. Zato opet apostol Pavle kaže, ostavit će muškarac oca svoga i majku svoju, pa će da se prilepi ženi svoje i bit će njih dvoje jedno telo. Tu se govori o tajni braka koja spaja dvoje ljudi u jedno biće. Na neki način i naši praroditelji Adam i Eva zajedno čine celog čoveka. Muškarac bez žene nije ljudsko, nije potpuno ljudsko biće, nije celovito ljudsko biće.
Jesi ti svestan da je Mirina ta tvoja druga polovina?
Pa naravno, u tome se i ogleda suština braka. Spoznaja da te drugo ljudsko biće u bračnoj zajednici čini celim čovekom. I tako brak i treba posmatrati.
Nedavno sam našla na jednom sajtu, na BBC-evom sajtu, da je rađeno jedno istraživanje. Univerzitet u Cambridgeu objavio je studiju koja ukazuje da u nekim zemljama na zapadu opada broj ljudi koji smatraju da žene mogu istovremeno da grade uspešnu karijeru i da budu dobre majke. Istraživači su naime pratili raspoloženje javnog mnjenja u Britaniji, Americi i Nemačkoj i ustanovili da se poslednjih godina povećao broj ljudi koji veruju da kada žena radi, porodični život i deca trpe. Pa se onda tu govori o poznatim ženama koje su napustile uspešne karijere da bi ostale u kući. Danas, kada o tome pričamo ovde kod nas, na Balkanu, ajde da kažemo, Srbiji i Crnoj Gori, još uvek nekako su polarizovani na oni koji su za to da žene rade i stvaraju karijeru i na one koje su malo arhaične pa su kao, ajde da kažemo, čak negde se govori i zatucane, nekako se na taj pravi hrišćanski, na neki srednji put zapravo i zaboravlja. Postoji li taj srednji put, Mirjana, eto i ti radiš istovremeno, znači si i na poslu i u kući, do duše još nemaš obaveze, nemaš dece, šta misliš o tome?
Čini mi se negde da je taj srednji put o kome vi pričate najbolji mogući. Znači, ja lično ne volim ekstreme, ni u kakvom, nigde, pa samim tim ni u ovome. Kao što je Dejan rekao, sveta tajna braka jeste nešto što je zaista tajna. Znači, i niko drugi sa strane ne zna kako to funkcioniše, kako su se baš to dvoje ljudi našli, kako baš oni funkcionišu zajedno kad možda s polja to izgleda nekako drugačije, i to zaista jeste tajna. Čini mi se da bi žena bila ostvarena, da bi bila srećna i zadovoljna, ona, ajde, ako je u braku, ona mora da bude i domaćica, što podrazumeva, znači, brigu o svim onim kućnim poslovima, ne delim ih na ženski i muški, nego generalno poslovima, i da bude dobra majka i ne mora da bude uspešna na svom poslu, ali čini mi se da mora da radi. Odnosno, gledala sam i slušala mnogo primera žena koje su upravo iz tog razloga možda ostavile svoje muževe ili napustile svoju decu, jer u nekakvom trenutku su se bavile samo decom i nisu radile. Posle izvesnog vremena su shvatile da, ne znam, na svaka dva dana brišu prašinu i peru prozore i da to nije onaj život koje su one zamišljale i mislile, i na kraju je to dovelo do pucanja, naravno, porodice. Znači, žena da bi bila, ajde, zadovoljna sobom, ona, čini mi se, u stvari, skoro sam sigurna da mora i da radi. Znači, ne mora da to bude, kad se kaže uspešna karijera, ne mora ona da bude, ne znam, direktor banke. Znači, ne mora da radi posao koji zahteva 100% angažovanje na poslu. Jel ti ako si od 9 do 9 na poslu, ti nemaš vremena ni za šta, ne za brak i za porodicu. Ne kažem ni da ne treba da bude uspešna, nego prosto čini mi se da je ženama dato da mogu da rade više stvari paralelno, istovremeno i jako dobro. I ako nađeš pravu meru svih tih stvari, da takav brak može da funkcioniše, takva porodica može da funkcioniše, i tu niko ne pati. Znači, ne pate deca zato što ne vide, ne znam, majku koja je stalno na poslu, a majka ne pati samo zato što je, ne znam, u četiri zida i vidi samo da ide do prodavnice i nazad. I ono što mi se čini da je možda krucijalno, a to je podrška i razumevanje muža. Znači da ovde se i u tom istraživanju, koliko sam shvatila, govori samo o ženama koje, ne znam, su zbog karijere napustile karijeru da bi gajile decu, ali se negde prenebregava činjenica da gde su muškarci u svemu tome. Znači da deca koju su odgajali samo jedan roditelj, obično majka, koje su rasla bez oca zbog ovoga ili onoga, ili obrnuto, da nisu oni možda loši ljudi, ali generalno im fali. Znači nije namerno ili bez veze dato da tebi trebaju oba roditelja. Ti znači moraš da imaš majku koja je odgovorna, koja želi uopšte decu i porodicu, znači da ima ljubavi, i moraš da imaš supruga, odnosno muža te porodice, i da svako od njih vrši u okviru te porodice svoju, ajde, službu ili ulogu. Da dodam još nešto, činilo mi se, kad sam bila možda mnogo mala, da mama i tata imaju nekakav bukvar. Odnosno da pošto su oni mama i tata, oni jako dobro znaju u svakom trenutku šta će da rade. Pa za Boga, mama i tata su. A onda sam shvatila da u suštini to nigde ne piše. Znači to je stvar koju ne možeš da vežbaš na nekakvoj lutki ili na ne znam, nekakvom drugom ljudskom biću. To je stvar koja ti je data i koju moraš ili moraju roditelji prvo, onda ti sam moraš da gajiš. Znači moraš da želiš to nešto da bi mogao da uradiš kako treba i moraš da se organizuješ. Odnosno, znači prava raspodela posla i obaveze, i zato ne mislim da se poslovi dele na muške i ženske, nego onaj ko prvi dođe, on uradi, i obrnuto i tu nema moje ili tvoje, to je naše.
Stvar dogovora. Dejane, da li bi recimo ti voleo ili bi ti smetalo da Mirjana, kako bi se danas reklo, ganja karijeru? Kako ti vidiš, gde vidiš mesto svoje žene?
Pa vidite, ljudsko biće je negde nesigurno i ono zahteva stalnu samopotvrdu. Stalno je čovjeku potrebno da u sobstvenim očima neguje vrednost. Tako se makar pokazuje danas da je to negde jako važna jedna stvar. Bitno je jako kakav čovjek odnos ima prema samome sebi i prema onome što će raditi u životu. Kao što reče moja supruga malo pre, tu je razumevanje od presudnog značaja i naravno podrška onog drugog u svemu i na svakom planu. Tako da, imajući u vidu da je čovjeku neophodno da se ostvari kako na tom nekom biološkom planu i da se izgradi i formira kao biološka ipostas na neki način, toliko je negde važno i da se ostvari i na planu crkve kao ta eklesijalna ipostas, da se izgrađuje kao potpuna ličnost i na fizičkom i na duhovnom planu. To negde mora da postoji jedna mera između tih dvoje, da čovek uskladi samog sebe i da se prepozna kao celovito i telesno i duhovno biće i da se u tom pogledu i razvija. Tako da, naravno, ukoliko postoji čovekova potreba za radom, bilo da se radi o supruzi ili o suprugu, naravno da bračni drug treba da podrži i da treba da bude apsolutna podrška u svakom trenutku bračnom drugu koji je doneo odluku jednu u životu kao što je ta. Znači, želja da se samo potvrdiš i na tom nekom poslovnom planu, da ti izgradiš sebe i u tome, pa onda naravno da se podrazumeva da ćeš bračnog druga podržati. Jel? Prirodno je da ukoliko postoji želja da supruga radi, da će suprug u tome podržati i biti oslonac u onoj meri ukoliko je to njemu moguće, da će podržati i biti potpora u svim onim drugim nekim sferama zajedničkog života u kojima je njegova pomoć neophodna.
Da li se u školi vidi, sa decom ste to već prilično vremena, da li se po deci može prepoznati iz kakve porodice dete dolazi? Da li dolazi iz jedne porodice u kojoj vlada mir i ljubav i međusobno razumevanje? Ima li takve dece? Ima li takvih porodica uopšte danas?
Kada uđete u razred, u roku od 15 minuta vama će biti jasno iz kakvih su porodičnih okruženja došla deca sa kojima ste stupili u kontakt. Znači, negde je tu presudno da se ostvari jedan lični kontakt sa svakim pojedinim detetom i tu mora postojati apsolutna individualnost, jer ne možete izgrađivati isti odnos sa svakim detetom, zato što su oni naravno jedinstveni i svako je lično za sebe, pa mu kao takome i moraš prići. Međutim, u roku od jako kratkom roku se vidi kakvo dete je pred tobom. Ukoliko imate posla sa detetom koje je smireno, koje je veselo, koje je razdragano, naravno će vam biti jasno odmah da dolazi iz jedne stabilne porodice, srećne porodice, bilo da se radi o istinskoj hrišćanskoj porodici ili ne. Znači, mi se suočavamo i sa decom koja su tu na prvom mestu da bi se informisala o tome šta pravoslavlje zaista jeste. Međutim, ima i dece koja su nesmirena, dece koja su duboko nesrećna iznutra, koja privlače pažnju, pa tu negde vrlo lako može da se uoči da postoji problem u porodici. Jako je, jako je uočljiva razlika.
Mirjana, tvoje iskustva?
Isto. Znači da, glavni problem čini mi se i u tome što ti nemaš dovoljno vremena da posvetiš pažnju svakom detetu. Negde osjećaš potrebu da bi možda trebalo sa nekim popričati više, sa nekim manje, ali nekako časovi su uglavnom koncipirani tako, osim što su što je jedan čas nedeljno, pa je to dovoljno ili nedovoljno, zavisi šta hoćeš da uradiš od svog časa, ali negde nemaš vremena da se baviš svakim detetom. A čini mi se da svako dete, bez obzira koliko godine ima, znači od onog malog koji ima jedno 6-7 godina do pubertetlija, da svako traži pažnju i traži da mu pričaš. Znači, iako deca mnogo više vole, čini mi se, naravno kao i svaka deca, da izlaze napolje, pa da umesto časa, ne znam, imaju čas fizičkog, shvatila sam da čak i ona deca koja ne idu na veronauku, a koja su igrom slučaja došla da slušaju moj čas, su negde postavljali jako pametna pitanja i nisu pravili nikakav nered. Naravno, ja sam očekivala pa, sve. A dobila sam za uzvrat pitanja i odgovore koji su negde gde ti vidiš da ono ima žeđ da postavi pitanje i da sasluša šta mu kažeš, pa da klimne glavom čak i ako su ga u porodici učili drugačije. Tako da, deca se razlikuju među sobom, ali je problem što zaista nemaš vremena i onda tako kradeš vreme.
Generalno, kakva su deca obično? Slušamo u mas medijima da se kritikuju i govori loše.
Mislim da je samo razlika u tome da li im roditelji dovoljno posvećuju pažnje ili ne. Znači, mi znamo, čuvenu izreku jezuita koji kažu dajte mi dete do treće godine života, posle toga eto vam, a vidjet ćete šta će od njega na kraju postati. Znači, suština je da se roditelji zbog karijere ili ko zna čega ne bave decom. Znači, ne pričaju. Slušala sam ljude koji recimo kažu ono je malo, ono ima, ne znam, 2 meseca i ne zna da priča. Šta ja imam njemu da govorim ako ono ne zna da odgovori? A onda negde shvatiš da ono samo ne zna jezik. Ono ima plač kao jezik i time komunicira, ali da je kao sunđer, da jako negde ima potrebu da upija. I tačno se vidi razlika između roditelja koji žele da pričaju. Ne moraju da budu oni ne znam koliko obrazovani. Ajde, ne postoji ne znam kakva razlika između roditelja koji ne znam imaju fakultet ili nemaju fakultet, ali knjige su ti uvek dostupne. Znači ako ne znaš ti piše negde. Nauči ga da koristi knjige, nauči ga da sluša, nauči ga da pita. Znači, ja mislim da smo ja i Dejan dolazili u praksi, u situaciju da pričaš na nekakvu vrlo ozbiljnu temu i da koristiš izraze koji su ozbiljni, jer prosto ne možeš više da ih spustiš, jer bi izgubilo svakog smisla i svakog značaja, a onda se ispostavi da polovina dece nema pojma o čemu ti pričaš, pa ih ti pitaš, a dobro, a što me ne pitate, pa kao nismo naučili. Pa ih onda ti negde učiš, ali to je malo, znači malo vremena ti provodiš sa tom decom, postavljajte pitanje. Znači ja ću da pričam vama kao da ste vi odrasli, jer vi jeste odrasli, a vi sve što ne znate odmah diži ruku i pitaj.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio. Porodična ljubav.
Moji gosti, vjeroučitelji Mirjana i Dejan Vujić, Dejan i Đakon, odnedavno, evo da čujemo, Mirjana, kako si ti stala na put bogopoznanja? Da li si se tome naučila u porodici ili je bio neki poseban događaj, neki poseban susret? Kako se to desilo?
Pa, da, može se reći da je bilo nekoliko posebnih događaja vezanih za moju porodicu i da je to negde mene, ajde, opredelilo. Znači, u mom slučaju, da, bila je stvar porodice i negde su kroz razne nekakve, kako bih ja to nazvala, čeličenja. Smo, ajde, i moja porodica i ja došli na put bogopoznanja i to je rezultiralo time da sam ja upisala teološki fakultet i na kraju naravno ga završila i postala veroučitelj. Tako da to je definitivno imalo veze sa porodicom i vaspitanjem. Znači, i moj otac i moja majka su imali taj nekakav, prilično specifičan odnos prema Bogu, ali tek kasnije smo svi zajedno negde kao porodica ili moja bivša porodica spoznali da je jedini put bogopoznanja u suštini kroz liturgiju. Meni je trebalo vremena da kroz moje lično uzrastanje i uzrastanje pa svakog člana moje porodice shvatim čemu uopšte služi liturgije i kakve ona uopšte ima veze sa bogopoznanjem, jer su znači u medijima se stalno govorilo i u nekakvim časopisima ili emisijama vezanim za veronauku ili za pravoslavnu veru se insistiralo na liturgiji. Na fakultetu se insistiralo na liturgiji i naravno postavljalo se logično pitanje kako se to tačno dešava i šta znači uopšte liturgija, a onda sam čula jedno objašnjenje koje se meni negde lično svidelo, koje otprilike glasi ovako: to je jedino mesto, prvo gde mesto i vreme ne postoji, a drugo to je jedino mesto gde ti u istom trenutku imaš zajednicu sa Bogom, znači sa sva tri lica Svete Trojice, sa bližnjim, odnosno sa živim ljudima i sa umrlim članovima ili ti upokojenim članovima svoje porodice, tako da je to manje više jedinstveno i neponovljivo iz malo pređašnjeg razloga, što je meni negativno.
Znači, našla si se u crkvi,
da,
a onda i u toj crkvi našla si i svog supruga i muža, jel?
Pa, recimo da.
To je tako bilo. Kako ste se vas dvoje susreli?
Mi se znamo sa fakulteta. Znači, poznajemo se jedno 10 godina i 10 godina smo prijatelji. Meni je to negde pomoglo ne samo da spoznam njega, nego da shvatim da imam pred sobom čoveka koga znam jednu deceniju. To je, pa nije ni malo ni mnogo. U današnjem svetu vi imate ljude koji se poznaju jako kratko, pa se negde shvate kao da su jedno za drugo, posle par meseci zabavljanja ili posle par godina zabavljanja i onda odluče da se venčaju. Pogotovo znamo sada da postoji pomodarstvo venčanja u crkvi. Pune su novine toga, pune televizija toga, što poznatih ličnosti, što manje poznatih ličnosti, ali mi se čini da možda ti ljudi nemaju, da je to zaista pomodarstvo, nadam se da nije, i da nemaju svest o tome šta to tačno podrazumeva. U pravoslavnoj crkvi se govori o tome da znači sveta tajna braka zaista jeste tajna i da tebi treba ceo život da prvo spoznaš sebe, naravno ne upoznaš sebe do kraja, a i da ti je naravno život u zajednici sa tom drugom izabranom osobom da spoznaš tog drugog. Da u suštini shvatiš da ti ne voliš njegove mane ili ti da voliš njegove mane isto koliko voliš njegove vrline.
Evo, Dejane, pošto imamo još malo vremena, onda da ti ne bi iznosio sad svoju priču, da li si ti zadovoljan sada brakom? Postoji li razlika između onoga kakav si ti bio pre braka i kakav si sada?
U suštini postoji razlika.
Šta ti je brak doneo?
Brak je konkretno doneo jedno zadovoljstvo prepoznavanja konačno samoga sebe kao onoga koji treba da budem u životu. Na neki način nas dvoje smo uzrastali poznajući se od poznanstva preko drugarstva, preko prijateljstva i konačno do ljubavi. u okvirima koje čovek negde konačno otkriva na neki način smisao života ovde na zemlji. Ona velika pitanja, ko smo, kuda ćemo, šta radimo, ti tek negde ovde iz ove tačke koja ti je polazna tačka shvatiš da kroz ljubav i spoznaju onog drugog ljudskog bića ti imaš smisao jednog puta u večnu zajednicu sa Bogom koju ostvaruješ upravo sa onim drugim.
Zahvaljujem se Mirjani i Dejanu Vujiću na lepoj i duše korisnoj priči. Nadam se da će i mnoge mlade ljude podstaći da razmišljaju u pravcu bračne luke, kako bi se reklo, lepše im je da budu zajedno nego sami, jel?
Da.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.